Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien mūsų vieną iš tautos šviesuolių kunigą Antaną Skeltį prisiminti verta ir tikrai nuostabu, kad jį pažinoja, jį sutikę arba jo besižavintys žmonės gali papasakoti šitą apie tai, kuo šitas žmogus gali įkvėpti. Ir tas šventųjų bendravimo tikėjimo tiesa šita, jinai iš tikrųjų mums brangieji labai labai padeda. Tokie šventi žmonės, tokie dvasiškai brandūs žmonės kaip kunigas Antanas Skeltys, tikrai gali mus daug ko išmokyti.
Prisiminimais dalinasi kunigas Martynas Povilaitis.
Kunigas Antanas Skeltys yra Lietuvos saleziečių vienuolinės šeimos patriarchas. Jeigu ne šitas žmogus, saleziečių veiklos visos saleziečių šeimos Lietuvoje nebūtų. Ir nors jis atrodytų gyveno seniai, jau daugiau nei 60 metų, kaip jis miręs, tačiau tikrai šio žmogaus indėlis į dabartinį Lietuvos dvasinį gyvenimą, į daugelio iš tikrųjų žmonių, tikrai yra labai labai brangus. Antanas Skeltys gimė 1884 metų sausio 5 dieną Želvederių kaime Griškabūdžio parapijoje. Nors labai labai silpnai matė, bet jis vis tiek ėjo į mokyklą ir nors išmokslinti vaikus caro laikais buvo nelengva, bet net neblogai besiverčiantys ūkininkai susidurdavo su įvairiausiomis sudėtingomis situacijomis, tais laikais buvo ir įvairiausi suvaržymai. Antanas sulaukęs 18 metų, jisai mokėsi Marijampolėje, ėmė svarstyti įvairius būdus, kaip būtų galima toliau lavintis. Ir jis čia sužinojo, kad yra tokie saleziečiai, kurie Italijoje nemokamai padeda įvairių šalių jaunuoliams mokytis ir netgi tapti kunigais. Yra toksai žinomas faktas, kad jisai pažadėjo Dievo motinai, sako Marija, jeigu aš visiškai neapaksiu, jeigu aš matysiu, aš tikrai pasižadu tapti kunigu. Ir jisai randa Marijampolės bažnyčioje tokią iškarpą, klebono padrasintas, jisai kreipiasi tuo adresu į saleziečių namus pagrindinius Turine ir gauna trumpą atsakymą lietuvių kalba, atvažiuok, Turinas tai baisiausiai toli, Italijoje, šiaurės Italijoje. Ir šitas jaunas žmogus su storais akinių stiklais jis išvažiuoja į Turiną. Ir kas įdomu, kad jam pavyko pasiekti visokiausiais būdais ten ir laivais plaukė ir keliavo pėsčiomis. Ir Antanas Skeltys pasiekė Turiną. Ten jis sutiko lenkai saleziečiai ir priėmė į savo noviciatą. Tai įvyko 1902 metų spalio 16 dieną. Ir savo pirmosius žingsnius Antanas Skeltys žengė su lenkais ir jam buvo labai liūdna. Antanas Skeltys nebuvo nusiteikęs, žinot, žmonės dėl tautybės susipriešinę, bet jam buvo liūdna apskritai, kad jis negalėjo vasario 16 švęsti, tokių dalykų. Jisai rūpinosi ir buvo labai užsidegęs, kad tikrai lietuviai visi jaunuoliai, kurie užsimanys tapti saleziečiais, jie privalo mokyti savo kalbą. Savo aplinkoj, savo šventės tautinės švęs savo. Tai vat Antano Skelčio lietuvybės tas toksai pradas buvo labai labai ryškus ir buvo labai labai tas, kuris degė meilę Lietuvai. Antanas Skeltys kunigišką rūbą, sutaną ir biretą gavo iš dabar jau palaimintojo pirmojo kunigo Bosko įpėdinio palaimintojo Mykolo Ruos rankų. 1906 metais, rugsėjo 29 dieną, Antanas Skeltys tapo saleziečiu, sudėjo įžadus. Vėliau studijavo filosofiją ir teologiją, o baigęs mokslus 1914 metais, rugpjūčio 5 dieną, Antanas Skeltys tapo kunigu Antanu Skelčiu. Po kunigystės šventimų labai norėjo grįžti ir kunigo Bosko idėjas ir salezietišką dvasingumą čia sėti. Tačiau įvyko pirmasis pasaulinis karas ir visi keliai buvo uždaryti. Ir kunigas Skeltys buvo paskirtas į Veroną, kur darbavosi 6 metus vėliau į Estę. Šitas kunigas buvo pripažintas nuostabiu jaunimo dvasios tėvu. Daugelis, kai prašo apie jį, eidavo iš pažinties, jaunimas eilėm tiesiog stovėdavo ir jisai mokėdavo tauriai, taip linksmai ir tuo pat labai labai tėviškai patart, padėt, pradžiugint jauną žmogų. Tai tikrai kunigas Skeltys turėjo kunigo Bosko tą dvasę, tėvo dvasę. Pradžią savo gyvenimo kunigiško. Kunigas Skeltys labai labai troško, kad lietuviai jaunuoliai galėtų ruoštis ir kad kuo daugiau lietuvių jaunimo galėtų įsijungti į gretas saleziečių, kad Lietuvoje jo tėviniai irgi būtų kunigo Bosko dvasinė šeima. Ir tai pavyko jam tik 1927 metais. Lietuvių įstaiga, kuri vadinosi Instituto Salesiano, buvo įkurta Perozo Argentinoje, Alpėse, apie 40 km nuo Turino. Jau 1921 metais kunigas Antanas Keltys buvo apsilankęs Lietuvoje. Ta misija į Lietuvą, jisai po visą Lietuvą važinėdamas pradėjo jaunus žmonės kviesti ir jisai juos mokėdavo džiaugsmingai patraukti prie Kristaus, prie kunigo Bosko asmens. Ir nuo 1927 metų pradėjo eiti saleziečių žinios. Laikraštis, kuris ir šiai dienai yra leidžiamas saleziečių. Visame pasaulyje yra saleziečių žinios, tačiau lietuviškas spausdinys jisai buvo atspausdintas 1927. Būdavo paskutiniam tam puslapį, kad kviečiame jaunimą, kviečiame bendradarbius. Tai tų jaunuolių tikrai kunigui Skelčiui pavyko sumedžioti labai nemažai. Iš pat pradžių 11 parsivežė į Italiją, po to dar daugiau ir tiesiog jie visi Italijoje mokindavosi lietuvių kalba, lietuvių kultūrą, lietuvių valgių net. Tai tikrai jiems buvo netaip liūdna. Tai vat kunigas Antanas, žinodamas savo skaudžią patirtį, kaip yra nesmagu atvykti į kitos kultūros terpę, tai vat jisai atjausdamas jauną žmogų, vat sudarė visas sąlygas, kad jie galėtų Italijoje ruoštis, būti saleziečiais savo gimtąją kalbą, savo papročiais, savo savumu. Taip pat kunigui Antanui Skelčiui rinkti kandidatus Lietuvoje labai padėjo prelato Adomo Jakšto kreipimasis į Lietuvos jaunuolius, kviečiantis juos vykti pas saleziečius ir nemokamai tęsti mokslą. Ir 1924 metais į Milaną atvažiavo 5 lietuviai, o paskui atvyko netgi 52 lietuviai. Tai vat kiek daug buvo. Ir pirmieji saleziečiai tą savo darbą su jaunimu tikrai statė ant Dievo meilės, ant gerumo, tačiau jie susilaukė nemažai ir įvairiausių priešiškumų. 20 amžiaus 4 dešimtmetyje išsipildė kunigo Antano Skelčio svajonė, lietuviai atvažiavo į Lietuvą. Lietuvoje pirmieji saleziečiai įsikūrė Zamkuje arba Vytėnuose, Skirsnemunės parapijoje, dvare, kurį saleziečiams padovanojo iš Jungtinių Amerikos valstijų grįžęs kunigas Antanas Petraitis. Dvarą atidavė saleziečiams kaip tiems, kurie labai nuostabiai auklėjo jaunimą ir jis matydamas kunigas Petraitis tą saleziečių darbo reikalingumą Lietuvos jaunimo srity, jisai tą dvarą padovanojo. Ir žinoma, saleziečiai atvykę čia labai daug turėjo darbo, iš pat pradžių jų buvo labai mažai, 5, tačiau jie labai greit ėmėsi darbo. Bet tas darbas iš tikrųjų lietuvius turbūt ir pavergė. Lietuviai labai labai greit pamilo saleziečius ir kunigą Antaną. Juos sužavėjo, kad kunigai vat, ar, ir broliai su sutanom pasiraitoja sutanas ir jie dirba. Ir jiems vat, tas toks paprastumas, prieinamumas, juokai visokie, kurie yra būdingi saleziečių dvasingumais. Jeigu žmogų gyvenantį saleziečišką dvasę iš karto atpažinsi. Už tai, kad kunigas Bosko sakė, kad liūdnas šventasis, jok šventasis. Tai va, kadangi šventumas visų mūsų yra siekiamybė, tai mes vat ir turime būti linksmi. Ir atsitiko labai įdomus dalykas ir labai skausmingas, nes nors saleziečių Vytėnuose metai, kuriuos jie praleido, buvo labai veiksmingi, labai daug buvo daroma dėl jaunimo. Vien tai, kiek jie padarė tokių fizinių darbų, vat, va, kas nuvažiuosit į Vytėnų pilį arba važiuosit pro Raudonę ir vat, bus sekanti pilis ta vat, Vytėnai. Tai ten pamatysit, kiek daug vat, iškasti, pavyzdžiui, yra tokie prūdai, pilna jų. Tai ten yra saleziečių rankom padaryta. Takai, liepteliai ten visokiausia, tai va ten yra saleziečių pastatyta. Ir vat koplytėlė ant kalno, tokia irgi yra saleziečių pastatyta. Jie turėjo būti perkelti kunigo Antano Petraičio palaikai, bet karas sutrukdė. 40 metais, kai prasidėjo okupacija, tai saleziečiai buvo iš Vytėnų išvyti. Jie dar buvo įsikūrę Saldutiškį, Kaišiadorių vyskupijoje, ir buvo įsikūrę Kaune, kur dabar yra Kauno kunigų seminarijos bažnyčia, ir tai ten buvo saleziečių vienuolynas, saleziečių bažnyčia, švenčiausios trejybės. Arkivyskupas Juozapas Kvireckas padovanojo visiems laikams saleziečiams tą bažnyčią. Kam yra brangi saleziečių charizma, gali žinoti, kad seminarijos bažnyčia, joje meldėsi, joje buvo labai labai daug šventų saleziečių dirbo. Ir Kaune labai daug padarė kunigas Keltys, tikrai, nors visi jų darbai vat saleziečių buvo okupacijos išdraskyti, buvo tikrai patyrėjęs ir kankinio dalę ir tikrai tremtinio savo krašte neturėjo jisai ramybės, tačiau labai labai daug padarė dėl jaunimo, dėl sielų, dėl paprastų žmonių, darbo žmonių. Nuo 40 metų saleziečiai pradėjo slapstytis, žinom, bažnyčia labai labai persekiojama buvo ir ypač nukentėjo daug vienuolyjų, tai jie bandė kunigą skelti iš karto suimti. Jis iš pat pradžių dirbo parapijoje, kai jau uždarė ir Vytėnus, ir Trejybės bažnyčia Kaune, saleziečiai tiesiog viską paliko, labai kunigui Skelčiui buvo turbūt pirmas toks kankinystės momentas, aš įsivaizduokim, dabar kažką statom, darom, prie mūsų akių, mums matant viską sugadina, viską sunaikina, tą dėl ko dega širdis, tą dėl ko atrodytų galėtum viską atiduoti. Tai vat kunigas Skeltys šitą patyrė tokį sopulį, grėsė didelis pavojus, kaip tiem, kurie dirba su jaunimu. Kunigas Antanas Skeltys 11 metų slapstėsi nuo stribų, nuo įvairiausio saugumo pas gerus žmonės. Daugiausiai Dzūkijos krašte ir štai arkivyskupas kardinolas Sigitas Tamkevičius prisimena irgi, kaip pas jį namuose slapstėsi, kaip jo kaime Krikštonyse buvo Skeltys kunigas ir taip toliau ir jų susitikimas. 11 metų, įsivaizduokim, senas kunigas Skeltys jau buvo, pasakoja, kaip jis persirengdavo pasaulietiniais rūbais. Jis nenešiojo jau sutanos ir visų kitų šventų rūbų, nes reikėjo slapstytis, tai buvo su tokia stora striuke vaikščiodavo, su piemenio rūbais į vasarą ir pa žmonės jis įsidarbindavo, kad sako, bent jau piemenio priimkit, bent jau kažkuo. Ir kai kurie žmonės, pas kuriuos slapstydavosi, jie buvo tokių, kurie išsiduodavo. Pavyzdžiui, įsivaizduokim dabar, pas mus slapstosi kunigas, ar ne, ir jisai kiekvieną dieną aukoja mišes. Tai tie žmonės, kurie nebūdavo sekmadienį mišiuose, pavyzdžiui, jau klausdavo kaimynai, sakydavo, kodėl jūs neinat į mišęs. Ir jeigu žmogus koks plepesnis, netoks patikimas, ir pasakydavo, o pas mus va mišios kiekvieną dieną. O, ir jau tada jau iš tų namų turėdavo slėptis kitur, nes jau tada, jeigu jau pasakydavo, tai turėdavo pasisakyti, kad pasakė. Nu, reiškia saviem, žinot. Taip pat ir slėpdavosi naktį, pereidavo iš namų į namus, jeigu jau pajusdavo kažkokį pavojų. Ir vieną kartą yra pasakojama, kaip kunigas Skeltys turėjo tokį įdomių labai stresinį momentą, nes jisai sėdėjo prie židinio ir atėjo tie jau stribai ieškot ir sako, mes ieškom Antano Skelčio. Nu, ir ką daro kunigas Antanas, jisai sėdi ir turbūt meldžiasi, įsivaizduokim. Ir jau visų artimųjų aptikrinti dokumentai, visų tų, pas kuriuos slapstosi dokumentai, ir kunigas Antanas sėdi ir tas jau policininkas klausė, sako, nu, o tavo senė, kur dokumentai? Jis išsitraukė iš savo striukės tą pasą savo, paduoda, tada žinoma, tas policininkas perskaito balsu vardą, pavardę ir tėvavardį, atiduoda, žinoma, taip nepagarbiai tam kunigui Antanui Skelčiui atgal pasą ir sako, nu, senė, gyvuok. Sėsdait nepažino, kunigo Antano Skelčio nepažino, jo ieškojo kratį ten iš viso, apylinkę šukavo ir kai susitiko juos, tai net pažino jo, nors jisai turėjo storiausius stiklus turbūt Lietuvoje akinių ir vien iš to galima buvo atpažinti, bet vat, ką reiškia irgi mus šitoj vietoj gali išmokyti kunigas Antanas Skeltys, kad va, viskas pagal Dievo valią vyksta. Jeigu ne Dievo skirta, tai va, tai nieko, čia gali nepergyventi. Jeigu Dievo skirta, tai va, tai bus. 11 metų, kai slapstėsi, pačioj pabaigoji tos slapstymosi jau po Stalino mirties, bet vis tiek kunigas Antanas Skeltys buvo suimtas, jį rado. Atsidarė langą, pažiūrėjo per langą, o ten saugumiečiai. Labą dieną. Ir tada jį suėmė į Vilniui, tuose saugumo rūmuose kankino, kad jis prisipažintų, kad jisai, vienu žodžiu, kolaboruotų su tarybų valdžia, bet jisai atsisakė, kankinimus atrėmė ir buvo, kaip nepaklusnus kunigas, ištremtas į Leipalingį. Ten jisai gyveno ir iš tikrųjų labai neblogai jam sekėsi. Jis vis tiek ten kaip kunigas dirbo ir į aplinkinės parapijas jį kunigai priimdavo ir važiuodavo pas jį. Žmonės mylėjo jaunimas, tai va kunigas Skeltys Leipalingį ir mirė, buvo palaidotas Griškabūdyje ir tenka garbė, tenka džiaugsmas dažnai lankyti jo kapą. Dar vienas dalykas, kuris labai yra svarbus, kad kunigas Skeltys yra pasaulio tautų teisuolis, jisai išgelbėjo daug žydų vaikų. Daugeliui vaikų, tai pasaulio tautų teisuolio vardas kunigui Antanui Skelčiui suteiktas. tesu formarijus, saleziečių tarybos narys ir tesu atsakingas už kapus ir vat kunigo Skelčio kapą. Tai man labai brangu yra, visada važiuoju, kaip žinokit, į piligrimystę, į tokį tikrą, tikrą susitikimą su saleziečių patriarchu. Mes jį vadinam patriarchu, čia ne kad kaip ortodoksų patriarchas, bet kaip tėvas, ar ne kaip tas, nuo kurio viskas prasidėjo. Ir mums saleziečiams, saleziečių šeimai, tai yra didžiulė, didžiulė asmenybė. Kunigas Antanas Skeltys, jisai yra variklis, buvo, bet ir yra. Mes tikim jo užtarimu, padeda mums skleisti kunigo Bosko dvasę, skleisti salezietišką charizmą, meilę ir džiaugsmą.
Paklausykime sesers salezietės Birutės Demkutės prisiminimų. Mūsų gerbiamo direktoriaus ir inspektoriaus kunigo Antano Skelčio atminimui. Tai negali būti jo asmenybės nagrinėjimas, ką gali blusa pasakyti apie dramblį. Tai tik nuotrupos, kurios galbūt kai kam kada nors pasitarnaus. Kunigas Skelti pažinau apie 1940-41 metus Vitėnuose. Visa apylinkė mylėjo saleziečius, stebėjosi jais, ypač tuo, kad kunigai dirbdavo kaip ir visi mirtingieji. Kunigas Žemaitis, o gal ir kiti, su auklėtiniais kasė kelią nuo plento į savo namus. Anais laikais tai buvo milžiniškas darbas, nes žemės reikėjo kasti kastuvais ir išvežioti karučiais. Pati mačiau, kai melioruodami Panemunės pievą kunigai, pasiraitoja sutanas kartu su auklėtiniais kasė griovius. Žmonės ypatingai mylėjo ir gerbė tos įstaigos direktorių. Sekmadieniais jis vaikštinėdavo kieme prieš bažnytėlę ir nuolat matydavau jį žmonių apsuptą, linksmai su jais besišnekučiuojantį. Mane jis pats užkalbino ir paskui vis vadindavo studentę. Mūsų studentė, niekada nemačiau jo paniurusio ar apsiblaususio, visuomet šipsodavos ir klausdavo, kaip gyveni. Atrodydavo labai patenkintas, kai išgirsdavo atsakymą gerai, labai gerai. Tai buvo vokiečių okupacijos metai. Jo tėviška širdis užjautė visus vargstančius ir Vitėnuose buvo priglaudęs įvairius benamius ir persekiojamus. Buvo ten ir lenkai saleziečiai, du kunigai, vienas klierikas, trys seselės ir viena postulantė. Kunigas Skeltys, matyt, mėgdavo pats viską peiti ir apžiūrėti. Užeidavo virtuvę pusryčių metu, nusišipsodavo, paklausdavo ar skani košytė. Pusryčiams kasdien būdavo ruginių miltų košytė su trupučiu spirgučiu. Atsakydavom, kad skani, visai nenumanydamos, kiek jam ta košytė kainuodavo. Užeidavo į dirbtuvę, į skalbyklą, kartais nieko nesakydavo, tik nusišipsodavo, bet mums tai būdavo šventė. Melstis mes eidavom kartu, su saleziečiais ir auklėtiniais. Maldos būdavo kalbamos lotiniškai. Iš ryto kunigai laikydavo šventas mišes. Kunigas Skeltys gavo nuosavą mišiolą su didžiulėm raidėm. Jo akis buvo labai silpnos ir smulkesnės raidės skaitydavo per didžiulę lupą. Galima įsivaizduoti, koks tai būdavo vargas, bet jis jokių žodelių apie tai neužsimindavo. Vakarinių pamaldų metu kunigas Skeltys visada klupėdavo suolę šalia auklėtinių. Beveik kas vakaro koks nors berniukas prie jo prieidavo, pašnipždėdavo į ausį ir kunigas direktorius, palikęs maldą, nueidavo į klausyklą. Neprašomas šiokiadieniais į klausyklą neidavo. Po pamaldų visada būdavo trumpas salezietiškas labanakt. Po pietų kažkurią valandą būdavo rekreacija, kiemas prigužėdavo jaunimo. Labiausiai mėgiamas atrodo buvo krepšinis. Žaisdavo visi ir klierikai, ir mokytojai. Kunigas direktorius vaikščiodavo kalbėdamas rožančių. Turbūt niekada jo ten nepabaigdavo, nes prie jo prieidavo tai vienas, tai kitas ir jis, vaikščiodamas tėviškai su juo kalbėdavos. Turėdavo humoro jausmą ir už nepiktus šposus niekada nesibardavo. Vieną dieną labai snigo, atrodo po pietų ar po pusryčių, mums dar tebesant valgykloje, jis atėjo, kaip paprastai nusišipso ir man pasakė: matai, kas darosi, negalima pas mus nei laiptais nulipti, paimk šluotą ir šluok, kad laiptai būtų švarūs. Paėmiau šluotą, ėmiau šluoti. Kol nušlaviau paskutinį laiptą, pirmas vėl apsnigdas. Na, galvoju, iškrėsiu šposą. Pabaigu šluoti, vėl pradėjau šluoti ir taip ratu. Po gero pusvalandžio jis vėl eina. Ką tu čia veiki? Nagi liepės šluot, kad laiptai būtų švarus, tai ir šluoju. Nesupyko, kad laiką gaišinu, tik ėmė juoktis. Net susiriesdamas. Na ir paklusnumas. Nuvijo mane pasiselės, o paskui juokdamasis pasakojo seselėms, kaip aš snaiges su šluota vaikau, kad nekristų ant laiptų. Taip nuo širdžiai iš tokių niekų juoktis gali, tik tyra kūdikiška širdis. Kitą kartą teko plaukti garlaiviu iš Kauno Vitėnus. Tuo pačiu garlaiviu plaukė ir kuniga Žemaitė su kažkokiu garbingu vyru. Šilinė iš garlaivio visi kartu sulipom į laivelį, na ir tada jau kartu keliavom į Vitėnus. Artėjant prie namų kuniga Žemaitis sako, na dabar mus vesk pačiu gražiausiu keliu. Aišku, jis turėjo galvoje tą kelią, kurį buvo iškasę su auklėtiniais. Aš kvaila žasis. Tada to nesumečiau ir nuvedžiau juos karvių numintais takeliais pagal visus prūdus, kur teko ir po šakom pralysti ir stačiais šlaitais pakopinėti, aplenkiant susivijusią šaknis ir per švendrus kelią prasiskinti. Mums, Vitėnų gyventojams, romantikos ir egzotikos mėgėjoms, tas kelias buvo labai mėgiamas. Garbingi svečiai ėjo iš paskos, puškuodami be žodžių. Taip pasiekėm Vitėnus. Ta pačia, ar gal kitą dieną kunigas direktorius mane pamatęs nusijokė, pamojo pirštu, kad prieičiau, tai kaip tu svečius vedžiojai? Na, jie prašė nuvesti gražiausių kelių, tai ir nuvedžiau. O tu žinai, ką vedžiojai? Tai Dominikonų provincijolas, rodos taip sakė. Ir vėl ėmė gardžiai juoktis, visai nesupykęs ir nesibardamas. Nesibardavo ir už netyčią padarytą žalą. Man buvo pavesta kepti plotkeles komunikantams. Pirmą kartą davė gerų miltų ir pasakė, kad reikia labai gerai ištrinti. Aš taip atsidėjus tryniau, kad tešla pavirto siūlais. Išsigandžius parodžiau, kas atsitiko. Miltaigi buvo tada brangus dalykas. Gal tada ir nesijokė, bet nekiek nesibarė, tik liepė paimti naujų miltų ir taip smarkiai nesukti. Paskui teko skirtis, vasarai baigiantis, pasišaukė ir pasakė, tau reikia mokytis. Važiuok į Kauną. Ir vėl, lyg niekur nieko, lyg tai nebūtų jokia malonė, leido gyventi pas saleziečius trejybėje. Tada jau susitikdavom rečiau. Dar vienas iš to laiko prisiminimas. Ėjau iš instituto, stipendija dar už kelių dienų, pas mane kišenėje tik rublis. Kažkoks senelis ištiesė ranką prašydamas išmaldos. Pagalvojau, gal jam labiau reikia, aš tai pavalgyt gausiu. Ir atidaviau jam tą rublį. Prie trejybės vartų pamačiau kunigą Skelti kažko atvažiavusi. Nubėgus, pasidžiaugiau, o jis pasisveikinęs ištraukė iš kišenės nei daugiau. Nei mažiau, tik 100 rublių. Studentams visada reikia, taip jis patvirtino, kad kažkas atiduoda 100 riopai. Dar reikia pažymėti jo nepaprastą atsakingumo jausmą. Būdama jo tėviškėje Želvėderiuose, palikau savo rudeninį paltą. Jis turbūt žadėjo parvežti. Vieną dieną gavau jo laiškutį. Praneša, kad tas paltas jau Vitėnuose. Manau, esu atsikratęs atsakomybės. Kas jis, o kas aš? Ir jis jautėsi prieš mane atsakingas. Be to, tai buvo laikotarpis, kada prasidėjo Vitėnuose dideli nemalonumai. Beje, dar prisiminimai Želvėderių. Išsiruošėm jis, Staselė ir aš į Želvėderius. Buvo kaip tik 12 valanda. Kunigas Keltys nusėmė kepurėlę ir visi trys ėmėm kalbėti viešpatės angelą. Kažkoks žmogelis išlindo iš po žemio, prie jokis išpūtęs pastovėjo, kol mes baigėm maldą. Tada kunigas Keltys su juo kažką pasikalbėjo ir nuvažiavom toliau. O paskui kitą dieną šventos mišios klėtelėje. Tokie prisiminimai išlieka visam gyvenimui. Buvo pavasaris. Visėjom sodinti runkelių. Kunigas Keltys irgi išėjo su visais į lauką. Sodinti jam niekas neleido, tais vaikščio iš ilgai vagų ir savo lazda darė skilutes, kad mes ten sodintume daigus. Nenorėjau nuo kitų atsilikti ir dikinėti. Tik trumpą laiko atkarpą teko su juo pabendrauti. Viso jo asmenybės turtingumo neteko pažinti. Tik visam gyvenimui išliko jo nastabaus paprastumo ir gerumo prisiminimas. Ašgi buvau jam visiškai svetima, o atrodė, kad jis man yra švelnus tėvas. Tikiu, kad ir kiekvienas kitas jautė tą patį. Paskutinį kartą jį mačiau, laikais jau grįžo Chruščiovo laikais iš tremties. Važiavau troleibusu ir pamačiau per langą jį, einantį su kunigu žemaičiu. Pirmoje stotelėje išlipau ir bėgte nubėgau ten, kur jį pamačiau, kad nedingtų man iš akių. Susitikom vidury gatvės. Pribėgau jis nustebęs, birutė. Taip ir sustojom, nesuprasdami, kad stovim ne vietoj. Praeiviai turėjo pastebėti, kad mums tektų pasitraukti ant šaligatvio. Ir tai jau buvo proga pasijuokti. Vėliau man kažkas sakė, kad jis juokdamasis pasakojo, kai birutė jį pamačiu sustabdė troleibusą ir taip toliau, ir taip toliau. Palydėjau juos įstoti. Ir tai buvo paskutinis su juo pasimatymas. Iš medžiaginių prisiminimų liko jo vienas man rašytas laiškas, du paveikslėliai su jo autografu ir jo dovanota knyga Don Bosco gyvenimas. Dabar girdėsite jo ekscelencijos kardinolo Sigito Tamkevičiaus prisiminimus apie šį kunigą Antaną Skeltį.
Pirmą kartą šitoje gražioje bažnyčioje kalbėjau prieš 53 metus. Iš šitos sakyklos vedžiau rekolekcijas. Mėla, kad ir šią valandą galiu vieną kitą mintimį pasidalinti tai, ką mes šiandien švenčiame ir minime. Kaip girdėjote iš mišių skaitinių ir maldų, šiandien bažnyčia mini apaštalą šventąjį Jokūbą. Jie buvo du broliai, Jokūbas ir Jonas, ir juos Jėzus pakvietė būti jo mokiniais. Pirmiausia, jie Jėzų pamatė prie Jordano, kur Jonas Krikštytojas pasakė, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Ir tada šitie du mokiniai nusekė paskui Jėzų. Ten buvo jų pirma pažintis ir ta pirma pažintis užmezgė ilgą draugystę, ne tik kol Jėzus buvo gyvas, bet ir po jo mirties ėjo, skelbė Evangeliją. Jokūbas buvo labai greitai karaliaus Erodo įsakymu nužudytas, jis ypač gerbiamas Ispanijoje. Motina vieną kartą prašė Jėzų, kad jos šitie geri du sūnus Jėzaus karalystėje būtų vienas dešiniai, kitas kairiai. Motinai, kaip ir daugelį ano meto žydų, atrodė, kad o Jėzus kalba apie Dievo karalystę, bet ta Dievo karalystė bus čia pat žemėje. Jėzus, aišku, bus karalius, taigi ir motinai norėjos, kad vaikai būtų šalia. Tai Jėzus išpranašavo, kad sūnums teks gerti jo taurę, o Biblijos kalboje tai reiškia teks dalintis jo kančia, taigi ir Jokūbas pasidalino. Bet šiandien mes susirinkome turbūt ne tiek pagerbti apaštalą Jokūbą, kiek prisiminti kunigą Antaną Skeltį, kuris prieš 60 metų čia Griškabūdžio kapinėse buvo palaidotas. Kunigo Antano Skelčio asmenybė tokia neįlinė. Jis daug kuo panašus buvo į tuos pirmuosius Jėzaus mokinius. Gimęs didelėj šeimoj, buvo 8 vaikai, 4 sūnus ir 4 dukros. Jau iš jaunystės galvojo apie kunigystę, bet ta kunigystė buvo kažkur labai labai tolima. Tėvai 8 vaikus išleisti į gyvenimą, tai anais laikais buvo ne taip paprasta. Ir kai Antanas baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, vienas kunigas, Marijonas, jam pasakė gerą mintį, kad yra tokia galimybė, Italijoje yra tokie saleziečiai ir jie globoja neturtingus vaikus ir su jais susipažinus yra galimybė net ir kunigystę pasiekti. Tai jaunuolis parašė į Italiją saleziečiams laišką ir gauna atsakymą su kvietimu atvažiuoti. Na ir išvažiavo. Šiandien mes Italiją labai lengvai pasiekėmo, o tais laikais 1902 metais pasiekti Italiją buvo netai paprasta. Tai jis su Vokietija perėjo sieną nelegaliai, slapta, paskui iš vieno miesto į kitą ir pamažu nusigavo iki Italijos ir ten jam nurodė, kur gyvena saleziečiai. Greitai tapo saleziečiai, jau 6 metais buvo vienuolis salezietis, pradėjo studijas. Visą laiką buvo tam tikras nerimas, kadangi jo regėjimas buvo silpnas, ar vyskupas duos kunigystės šventimus ar ne. Na, bet viskas išėjo taip, kaip planuota ir 1914 metais Antanas jau tapo kunigu. Pradžia vienuoliško ir kunigiško tarnystės pradžia buvo Italijoje. Į Italiją atvažiavo daugiau jaunuolių iš Lietuvos ir turbūt kažkur apie 60 jų tapo saleziečiais, kai kurie išvyko į misijas. Kunigui Antanui saleziečių vienuolyje labai tiko, bet jis turėjo mintį sugrįžti į Lietuvą ir Lietuvoje įkurt saleziečių kongregaciją. Pasakė šitą savo mintį vadovybei, gavo pritarimą. Na ir taip susiklostė palankiaus aplinkybės. Vienas lietuvis kunigas sugrįžęs iš Amerikos turėjo Vytėnuose dvarą ir tą dvarą nutarė padovanot saleziečiams, kad jie galėtų įsikurti. Ir tada Kauno arkivyskupas Skviriackas davė sutikimą ir 34 metais kunigas Antanas su kitais saleziečiais atvažiavo ir pradėjo savo tarnystę veiklą Vytėnuose netoli Jurbarko. Dar po kelių metų Kauno arkivyskupas Skviriackas jiems pavedė Švenčiausios Trejybės bažnyčią ir parapiją. Dabar ten yra Kauno kunigų seminarija. Na ir sėkmingai gyveno, plėtėsi ir Dievo garbė ir žmonių džiaugsmui. Žinoma, tas plėtimasis truko labai neilgai. Kaip žinome, 40 metais buvome okupuoti. Vienuoliams bolševikai liepė įsikraustyti per 24 valandas, taigi užėmė Raudonoji armija. Paskui atėjo vokiečiai, sugrįžo saleziečiai nusiaubtą vienuolyną, bet pasibaigus karui vėl prasidėjo naujos bėdos. Dalis saleziečių išvažiavo į vakarus, dalis liko čia Lietuvoje. Vokiečių laikais gelbėjo žydų vaikus. Kunigas Antanas, kaip vienuolijos vyriausias vadovas, jau aiškiai žinojo, kad gręsia areštas ir, norėdamas arešto išvengti, slapstėsi. Besislapstydamas atkeliavo į Dzūkiją ir vienu metu ten keletą metų gyveno mano krikštonių parapijoje. Tada buvau toks pipiras mažas ir man motina pasakė, kad ten pas tokia davatkėlė Jevutė gyvena slapta kunigas ir galėčiau patarnauti mišioms. Ten buvo pirmas susipažinimas. Ta pirma pažintis paliko tokį gilų pėdsaką, toks geras, tėviškas. Davė vieną tokią nedidelę knygutę jaunasis Don Bosko. Buvo pirmoji pažintis su kunigu Bosko. Man kaip vaikui, paaugliui labai patiko, kad kunigas Bosko akrobatiką užsiėmė. Tai atėjo noras ir man gimnastiką užsiimti ir nuo 8 klasės buvo pramušta galva sportuoti. Dažnai sugrįžęs iš mokyklos šeštadieniais aplankydavau tą mažam kambarėlyje kunigą Skeltį. Yra išlikę toks įspūdis iš jo aukojamų mišių. Mano klebonas mišes labai greitai aukodavo, jo tokie priklaupimai, truputį kojos nesveikos buvo, toks tik truputį labai nežymus priklaupimas būdavo. O kunigo Antano mišiose, tada vaikas būdamas daug ko nesupratau, bet kažkas matės, kad jis tiesiog paskendęs maldoje, visi jo gestai kažkokie labai skyrės nuo mano parapijos klebono švenčiamų mišių gestų. Dabar jau suprantu, iš kur visa tai kilo. Tai kilo iš jo dvasinio gyvenimo, kadangi Eucharistija, pamaldumas į Mariją buvo jo gyvenimo alfa ir omega. Vieną kartą, kai aplankiau kunigą Antaną, jis mane paklausė, kaip dažnai einu iš pažinties komunijos. Sakiau, einu į mėnesį kartą ir kartą komuniją priimu. Ir jis tada paskatino, sako, geriau būtų, kad patarnauji mišioms, tu galėtum kiekvieną dieną priimti komuniją, bet jeigu sugalvotum taip daryti, tai tada būtų gerai išpažinti kas dvi savaitės. Taigi tas jo patarimas man vaikui buvo labai svarbus ir pradėjau tą daryti ir manau, kad per kunigą Antaną prakalbėjo Viešpats. Nebejoju, kad tai nulėmė ir kunigystės pasirinkimą. Ir man atrodo, kai ir mūsų laikais turbūt jaunus žmonės ne tiek reikėtų raginti iš karto į kunigystę, bet mokyt, kad jų gyvenime būtų gili tikėjimo praktika, kad išmoktų saugotis nuodėmės, blogio. Paskui, kai žmogaus širdis būna nukreipta į Viešpatį, tai Viešpats suranda būdų pasišaukti savo tarnystei. Tai tuos metus, kai kunigas Antanas slėpėsi mano parapijoje, paskui kaimininėje Seirijų parapijoje, tai pas vienus kitus žmonės vis aplankydavau, ta bendrystė tęsėsi visą eilę metų. Ir stojant į kunigų seminariją, jis padovanojo tokią storą knygą, palaimintasis kunigas Bosko. Ir tai, ką įskaičiau toje knygoje, iš tikrųjų daug nulėmė kunigystės kryptį. Norėjosi būti kažkiek panašiam, koks buvo kunigas Bosko. Paskutinis susitikimas buvo 62 metais, Liepos 27 dieną, sugrįžęs iš kariuomenės, aplankiau Lazdijų ligoninėje. Jau buvo netoli iškeliavimo, bet dar turėjo sąmonę. Dar pakviečiau Lazdijų kunigą, tėjo su sakramentais ir pamažu pradėjo jo gyvybę gesti. Minime iš tikrųjų neįlinį kunigą, ne tik, kad jis buvo kunigas, vienuolis, salezietis, bet iš tikrųjų buvo šventas kunigas. Ir aš šitai sakydamas nei trupučio neperdedu, tuo savo šventumu jis tiesiog spinduliavo. Būdamas šalia, jautei jo tą spinduliuojantį dvasingumą. Daug Dieve, kad mes visi dvasiškiai, ar tai būtume vyskupai, ar klebonai, ar jauni kunigai, kad visi nors kažkiek turėtumėm to dvasingumo, kokį turėjo kunigas Antanas Skeltys. Ir šiandien susirinkome iš tikrųjų ne melstis už jį, bet dėkoti Dievui, kad Lietuva turėjo tokį kunigą, tiksliau ir turi, būdamas danguje jis užtaria, jis lydi ir dabartinių kunigų gyvenimą, ir dabartinių saleziečių gyvenimą. Taigi dėkokime Viešpačiui už jį ir kartu melskime, kad Lietuva ir daugiau turėtų panašių kunigų, koks buvo Antanas Skeltys. Amen.
Dėkojame jo ekscelencijai kardinolui Sigitui Tamkevičiui, kunigui Martynui Povilaičiui ir seseriai Salezietei Birutei Demkutei. Sudė.